slušate emisiju Radija Slobodna Evropa. U najnovijem izdanju Mosta vođena je polemika o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Sea Turčalo iz Sarajeva i Miloš Olaja iz Banja Luke. Bilo je reči o tome zašto u poslednje vreme rukovodstva Hrvatske i Srbije pozivaju u Zagreb i Beograd bosansko-hercegovačke nacionalne lidere zaobilazeći legitimne državne organe Bosne i Hercegovine. Da li je slučajnost što su pozivi Miloradu Dodiku da dođe u Zagreb i Draganu Čoviću da ide u Beograd usledili neposredno jedan za drugim? Zašto je Aleksandar Vučić preskočio Bakira Izetbegovića kada je na takozvani razgovor prijatelja pozvao Dodika i Čovića? Da li i Beograd i Zagreb oživljavaju tezu iz 90-ih o dogovoru naroda koji je podrazumevao teritorijalnu podelu Bosne i Hercegovine? Da li su Dejtonski sporazum potpisali predstavnici naroda ili predstavnici države Bosne i Hercegovine? Da li se na osnovu postupaka rukovodstava Srbije i Hrvatske stiče utisak da oni gledaju na Republiku Srpsku i na Zapadnu Hercegovinu kao na deo Srbije i Hrvatske? Kao i o tome, da li poslednji potezi Beograda i Zagreba reafirmišu duh Karađorđeva? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva profesora univerziteta, Sea Turčalo, profesor i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Gospodine Turčalo, u posljednje vrijeme uvodi se praksa pozivanja bosansko-hercegovačkih nacionalnih i stranačkih lidera u Zagreb i Beograd. Tako je Dodik bio pozvan u Zagreb na sastanak sa predsjednikom Milanovićem i premijerom Plenkovićem, a Čović i Dodik u Beograd na sastanak sa predsjednikom Vučićem. Kako vi gledate na tu praksu?
Kad pogledamo praksu upravo ovih događaja koje ste pomenuli, uvijek postoji tu na neki način neke historijske reminiscencije takvih sličnih događaja koji su se dešavali u početku 90. godina, i nažalost ti razgovori u Zagrebu i Beogradu posljednjih sedmica su na taj način u jednom značajnom dijelu Bosne i Hercegovine razumljeni, što je svakako ostavlja prostora za različite negativne interpretacije. S druge strane, ono što se već duži period dešava jeste da se cjelokupan razgovor, kad govorimo o državama regije, sve više pokušava reducirati na neku vrstu etničkih dijaloga u kojem se politički predstavnici Bosne i Hercegovine i regije tretiraju kao etnički predstavnici, što je opet jedna pogrešna poruka ako želimo na kraju krajeva da promatramo Bosnu i Hercegovinu kao dio neke kosmopolitske zajednice, ja govorim u ovom slučaju o Evropskoj uniji.
Gospodine Šolaje, kako je vaše mišljenje? Kako vi gledate na tu praksu?
Pa činjenica je da su nedavni susreti u Zagrebu i Beogradu izašli izvan nekih standardnih i međudržavnih i diplomatskih formata i da predstavljaju jednu relativno noviju i neobičniju praksu ne samo u Bosni i Hercegovini, nego generalno u regionu jugoistočne Evrope. Međutim, činjenica je isto tako da su neke prakse u Bosni i Hercegovini zaista pokazale da oni koji sjede na nekim formalno, institucionalno ili pravno oblikovanim pozicijama nisu stvarni nosioci političke moći i da oni ne mogu da odgovore svim onim zahtjevima kojima treba da odgovore stvarni politički lideri. I onda se primijenilo ovom formatu da zbog specifičnosti Bosne i Hercegovine, kako u pogledu unutrašnje etničke strukture, dakle tri konstitutivna naroda ili tri konstituenta koji imaju svoje lidere, da oni u stvari predstavljaju stvarni odraz i stvarni nosioc političke moći, tako da su ili koincidencijom ili čak u nekom možda saglasju koje nama nije dostupno, lideri i u Zagrebu i u Beogradu odlučili da razgovaraju sa onima koji imaju stvarnu političku moć.
Gospodine Turčalo, Poziv Dodiku da ide u Zagreb i poziv Čoviću na sastanak u Beograd uslijedili su jedan iza drugog u vrlo kratkom roku. Da li je to indikativno?
Glede ovih poziva koji su slijedili neposredno jedan nakon drugoga, upravo način taj pozivanja je ono što je osnažilo stav značajnog dijela bosansko-hercegovačke javnosti da se radi o nekoj vrsti i koordiniranog djelovanja, a s druge strane ne možete naprosto ostaviti prostranu ta neka historijska iskustva i tu je s jedne strane ojačalo tu neku vrstu straha da se na jedan udružen način pokušava dovesti u pitanje institucionalni aranžman kad govorimo o Bosni i Hercegovini na način da se pokaže da ništa nije moguće riješiti sve do onog momenta dok ne budemo imali završen proces etnoteritorijalizacije u smislu da stvorimo jedan još dodatni etnički definiran entitet tako da Bosnu i Hercegovinu praktično u jednom i formalnom smislu prevedemo u državu u kojoj sve etničke zajednice imaju svoju i izvršnu i zakonodavnu i sudsku vlast. To ja govorim o interpretacijama i načinima kako se čitaju takvi sastanci koji se dešavaju izvan institucionalnog okvira Bosne i Hercegovine, odnosno nepozivanjem ljudi koji institucionalno predstavljaju u tom trenutku Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Šolaja, kako vi gledate na ovu činjenicu da su pozivi Dodiku iz Zagreba i Čoviću iz Beograda uslijedili neposredno jedan za drugim, pa se to može tumačiti kao neka koordinacija?
Tako na kraju se može zaokružiti takav pristup, mada tu može biti više razloga. Može biti da je neko bio prvi povukao potez pa se drugi ugledali ili na kraju krajeva da to dođe u jednom trenutku kao razumijevanje situacije u Bosni i Hercegovini i kako i ko su pravi akteri koji mogu da ne samo da predstavljaju situaciju nego da budu odraz određenih politika, dakle oni koji mogu u ime samih sebe da obećaju da neke politike mogu da sprovedu. Godinama se recimo raspravljalo sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, ali budemo iskreni u zadnjem mandatu od kako su prije svega Željko Komšić, zatim i Šefik Džaferović, članovi predsjedništva. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije ta institucija koja može da obeća. Mnogo puta se išlo u Brisel, mnogo puta je bilo riječi o procesima koje vode prema evropskim integracijama i prema svemu, ali ta kompozicija predstavnika nije bila u stanju da obeća bilo kakve procese, bilo kakve promjene, bilo šta, posebno da iskreno kažemo Željku Komšiću koji nema nikakav legitimitet Hrvata kao kolektiviteta, a oni su kao kolektivitet konstituent Bosne i Hercegovine. I nije to praksa koju su uveli Hrvatska i Srbija, ja bih podsjetio na vrijeme Evropske komisije i Oli Rena koji je bio komesar za proširenje. On je mnogo puta dovodio na razgovor ili učestvovao u Bosni i Hercegovini na razgovorima sa predstavnicima šestorke, a šestorku su činile po dva predstavnika šefa partija iz sva tri konstitutivna naroda.
Gospodine Turčalo, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šolaja, da sadašnje predsjedništvo zbog svog sastava nije prava adresa sa kojom mogu razgovarati Zagreb i Beograd?
Ja afirmiram razgovor sa institucijama. Onog momenta kada počnete razgovarati s institucijama, kontinuirano insistirate na razgovoru i rješavanju i donošenju odluka u institucijama, vi zapravo afirmirate te institucije, dajete im snagu. Ukoliko je cilj nekoga da isprazni institucije od njihove ustavne ovlasti i napravi praznim ljušturama, onda se pristupa na ovakav način i razgovori se vodi sa ljudima koji nemaju niti ustavne ni zakonske ovlasti da to radi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike su Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci i Sead Turčalo, profesor i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović bio je zajedno sa Čovićem pozvan u Zagreb na sastanak kod Plenkovića, ali nije prisustvovao razgovoru prijatelja, kako je Vučić nazvao večeru na koju je pozvao Dodika i Čovića. Zašto je preskočen Izetbegović, mada i on, ovo što vi kažete, predstavnik jednog konstitutivnog naroda?
Mislim da je to sada stvar države kako će ona te formate za razgovore da organizuje. Između Vučića i Izetbegovića konkretno i lično ima dosta duga istorija odnosa, a recimo jedan dio tih odnosa je svakako i napad na Vučića u Srebrenici prilikom prisustvovanja komemoracije 11. jula prije nekoliko godina, i mislim da nerješavanje tog pitanja u velikoj mjeri ostavlja jednu mrlju na odnose, pa čak između dvije države, u svakom slučaju ostavlja mrlju odnose između dva naroda, a da ne govorim između dva državnika, odnosno dva politička lidera. Jedan dio razloga može da bude u tome, drugi dio može da bude i u odnosu Srbije i Bosne i Hercegovine, jer druga je vrsta razgovora, vjerovatno u pitanju. Znači, Republika Srpska kao jedan, kako se to u literaturi vrlo često navodi, poluautonomni entitet, ima predsjednika koji u ime nje predstavlja sve stanovnike Republike Srpske. S druge strane, Čović je tu predstavljao Dom naroda, za koji kaže da je za dogovor i razgovor znao i Bakir Izetbegović, pa možda bilo dobro da u tom krugu da se potraži odgovor na ovo pitanje, ali očigledno je da je to nekako išlo nekim svojim, možda i spontanim ili poludirigovanim putem. S druge strane, Hrvatska ima drugačiji kapacitet kad razgovara s Bosnom i Hercegovinom. Ja bih samo podsjetio da, recimo, odmah nakon izbora prije dvije godine, Hrvatska je odbacila da prihvati da Željko Komšić ima legitimitet predstavljanja Hrvata. On kao Hrvat je legalno izabran. Činjenica je da je to zakonski, ali svi govore da je to bilo dobrom dozom bošnjačkih glasova, i u toj manipulaciji ima dosta negiranja, prihvatanja njegove uloge kada govorimo o poziciji Hrvata. Na kraju krajeva, kad je Željko Komšić išao u posjetu Zagrebu, njegov vrhunski domet je bio da ga primi bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Dakle, očigledno je da neke stvari, rekao, nisu podešene. Da li mi treba da vodimo računa o tome kako se razmišlja u regionu? Pa ja mislim da htjeli ne htjeli moramo da vodimo računa kakav pristup ima region, posebno Srbija i Hrvatska, čiji dijelovi naroda žive u Bosni i Hercegovini, koji su učestvovali u Dejtonskim mirovnim sporazumima, koji imaju ulogu u Dejtonskim mirovnim rješenjima, i svako ignorisanje toga bilo bi kao da zabijate glavu u pjesak.
Evo da i vas upitam, gospodine Turčalo, po vama zašto je preskočen Izetbegović i nije pozvan zajedno sa Dodikom i Čovićem na tu prijateljsku večeru kod Vučića?
Ja mogu reći da sve ono što o tome se može iskazati je hipotetički, jer imamo samo informacije koje dobijamo iz medija. Da li se svi odnosi opterećeni ovim događajima koje je profesor Šovaja naveo, ili se radi o nekoj vrsti poteza koji treba da pošalje poruku Bosni i Hercegovini, na kraju krajeva najvećim dijelu Bošnjaka, je isto jedan od mogućih razloga ili scenarija zbog kojeg je taj poziv bio upućen samo na dvije adrese. Ne bih dalje razvio neki hipotetički scenarij zbog čega se to desilo, više onako ta dva neka inputa.
Gospodine Turčalo, nakon sastanka u Beogradu Dragan Čović je izjavio da su razgovarali o izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine, kao i o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Kakve veze ima Vučić sa lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini?
To je dobro pitanje. S jedne strane, taj razgovor o izvještaju Evropske komisije je isto tako neka vrsta unutrašnjih pitanja, jer se radi o 14 prioriteta. Između ostalog, jedan od tih prioriteta je da Evropska komisija želi da vidi unutrašnje restrukturiranje koje će dovesti do funkcionalnog djelovanja i razgovora sa Evropskom unijom, institucijom Bosne i Hercegovine. S druge strane, lokalni izbori ne bi trebali ni na koji način da budu tema razmatranja na takvoj vrsti sastanaka. Mogu bi čak razumjeti da se radi o općim izborima, budući da bi se na neki način kroz opće izbore dolazi i do preraspodijeli mjesta koji tretiraju i vanjsku politiku, te bi to moglo biti od interesa za bilo koju državu. Ali ovako, uz ovo nepozivanje, sve su to neke poruke koje građanima daju prostor za negativno poimanje tih posljednjih susreta.
Gospodine Šulaja, kako je vaše mišljenje? Zašto se na tom sastanku u Beogradu razgovaralo i o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, to jest kakve veze ima Vučić sa tim lokalnim izborima?
Formalno ne bi trebalo da ima neke veze ako posmatramo s teorijskog aspekta šta su to lokalni izbori uopšte, pa dakle i u Bosni i Hercegovini. Ali nažalost svi izbori u Bosni i Hercegovini imaju opšte politički karakter i oni se dešavaju na opštim političkim parolama. Vrlo malo izbora u Bosni i Hercegovini na lokalnom nivou se tiče lokalnih pitanja. Dakle, Srbija kao neko ko se sasvim sigurno pozicionira i kao učesnik u dejtonskom i postdejtonskom mirovnom procesu koji ima određenu ulogu, pa ako hoćete na lokalnom planu, Srbija investirala u posljednje vrijeme prilično mnogo sredstava za svoje ekonomske prilike i u lokalne zajednice u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. S druge strane, Hrvatska ima određene investicije i u kulturnom smislu prema borcima i tako dalje. Prema tome, ona na određen način imaju i direktnu vezu i sasvim sigurno da lokalni, kao i svi drugi izbori u Bosni i Hercegovini, pogotovo zato što imaju opšti politički karakter, mogu da budu tema razgovora, mada mislim da nema svrhe ni potrebe da se bilo Srbija, pa i bilo i Hrvatska, da se na bilo koji način pojavljuju kao akteri na izborima u Bosni i Hercegovini, bilo koje vrste, pa i lokalnim izborima, tim prije što je mirna situacija u Bosni i Hercegovini jedan prirodan proces koji bi vodio prema evropskim integracijama, zaista potreba i Hrvatske, koja jeste članica Evropske unije, kao i Srbije, koja se bori da uđe u članstvo Evropske unije. Njima je jako važno da Bosna i Hercegovina ima unutrašnji mir, a isto tako da procesi prema evropskim integracijama teku što prije. Ne smijemo zaboraviti, Bosna i Hercegovina je na repu evropskog puta, prije nje su i Crna Gora i Albanija i Makedonija, i čak je trenutno stanje tako da se Evropska unija i ne bavi Bosnom i Hercegovinom na način da je vidi kao nekog potencijalnog kandidata. To može da bude tema i može da bude tema i saradnja i Hrvatske i Srbije na tom putu.
Gospodine Turčalo, Edin Šarčević, profesor Pravnog fakulteta u Leipzigu, nazvao je ovu novu praksu hrvatskog i srpskog rukovodstva pokušajem revitalizacije predratne zamisli o dogovoru naroda, čiji je cilj bio podjela Bosne i Hercegovine u tri teritorijalne cjeline. Mislite li vi da Beograd i Zagreb ponovo teže dogovoru naroda?
Ja sam tu već u nekim od prethodnih pitanja, baš govoreći o jednom insistiranju na dogovoru predstavnika etničkih grupa, političkih predstavnika koji nužno ne moraju zauzimati neku ulogu u institucijama, idemo u pravcu koji treba da opravda stav da Bosna i Hercegovina može funkcionirati samo ukoliko imamo zaokružene etno-teritorijalne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. To je suštinski ono što je profesor Šačević govorio u smislu dogovora naroda, s tim što se upravo u ovom slučaju sa afirmacijom ovakvih djelovanja ide da taj dogovor naroda ima svoju teritorijalnu refleksiju i onda se uvijek tu, htjeli ili ne, nameće i vraća ono pitanje koje se vrlo često koriste, a to je pitanje uspostave nekog trećeg entiteta, postavljanje pitanja da li su predstavnici koji su izabrani, sad govorim o slučaju Komiću, da li su legitimni, iako kad pratimo Ustav, Ustav kaže da se biraju članovi predsjedništva iz reda određenog naroda, uopće ne propisuje to na način kako se interpretira i od službenih predstavnika Republike Hrvatske i političkih predstavnika Hrvatske demokratske zajednice u Bosni i Hercegovini, da je to izbor koji zahtjeva maltene izbor kandidata iz određene političke partije. Definitivno ta priča o tom dogovoru naroda ne odgovara samoj prirodi Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakav je odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Učesnici polemike su Sead Turčalo, profesor i dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šolaja, mislite li vi da se ponovo afirmiše teza o dogovoru naroda?
Na tom dogovoru počiva današnja Bosna i Hercegovina. On je postignut u Daytonu određenim institucionalnim aranžmanima koji su rezultirali današnjim političkim sistemom koji podrazumijeva, i na kraju krajeva to se krije u toj frazi, da sve Bosne i Hercegovine postoji na dogovoru dva entiteta i tri naroda. Dakle, to je bila suština evropskih mirovnih planova. Tek kad su Amerikanci ušli u priču, dobili smo današnji dizajn Bosne i Hercegovine, prema tome nikad se od toga u suštini nije odustalo.
Gospodine Turčalo, mislite li vi ovo što kaže gospodin Šolaja, da Dejtonski sporazum počiva na dogovoru naroda?
Ne mislim ja da je to bio dogovor naroda, jer onda u suštini imali bi problem sa pitanjem prirode rata i na kraju krajeva izostavili činjenicu da smjestimo susjedne države Srbiju i Hrvatsku na pozicije koje su oni imali u ovom ratu. Imamo na kraju krajeva i presude međunarodnih sudova da se radilo sukobu u kojem su bile uključene i te države, tako da ne možemo reći da je taj dogovor desio kao dogovor naroda, pa onda iz tog izvlačiti zaključak da sve ono što se i poslije dešava da je to čisto dogovor naroda i svoditi državu koja je međunarodno priznata daleko prije Dejtonskog mirovnog sporazuma na zbir tri etničke grupe. Tu suštinski bi negiralo međunarodno pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine, a Bosna i Hercegovina jeste međunarodno pravno priznata država, dok entiteti Brčko distrikt su jedinice koje su nastale unutar te države na različite načine.
Gospodine Šolaja?
Mislim da iz osnovne definicije ko čini konstituente, dakle konstitutivni stvaraoci Bosne i Hercegovine su tri kolektiviteta, tri naroda koji su posredovane svojim političkim institucijama, izrazili svoju političku volju. Na kraju krajeva Dejtonski sporazum su potpisali predstavnici naroda i Vašingtonski sporazum iz marta 1994. isto tako prihvata da su narodi ti koji čine Bosnu i Hercegovinu. To izlazi iz same definicije, a to što su i susjedne države u pitanju ne mijenja definiciju, jer dijelovi naroda koji čine susjedne države žive u Bosni i Hercegovini, to su Srbi i Hrvati. Na kraju krajeva kad pogledamo kako su sastavljane delegacije kojih je predstavljao Dejtonski mirovni sporazum, koje su i dali konačnu saglasnost za sve to, onda se vidi da je to u stvari u suštini bio dogovor naroda, da ne govorim da je to bila evropska praksa kroz ove sporazume iz prethodnih godina. I ja danas ne vidim nikoga u Bosni i Hercegovini da je kao građanin izabran na neku funkciju, on je kao dio naroda, eventualno kao dio entiteta, ali opet sa određenim nacionalnim balansom. Dakle, ti konsocijativni elementi postoje u svakom trenutku u Bosni i Hercegovini. Oni su upravo odraz postojanja i djelovanja različitih naroda u političkom smislu.
Gospodine Turčalo?
Ja zaista ne mogu ni na koji način pristati na to da su Dejtonski mirovni sporazum potpisali predstavnici naroda. Na kraju krajeva u ime Bosne i Hercegovine su potpisale legalne i legitimne institucije države koja je bila priznata. Sama činjenica da su potpisale i druge dvije susjedne države govori samo o prirodi rata, o njihovom učešću u ratu. Tako da ja zaista ne mogu svesti cjelokupnu priču o Dejtonu na te pojednostavljene kategorije da su se predstavnici naroda sastali i potpisivali neki mirovni sporazum. To potpuno iskrivljuje ono što je historijski dokazano.
Dobro, nema saglasnosti, vidimo, oko ovog pitanja. Evo, ja bih sad nastavio samo još ukratko. Gospodine Turčalo, da li Zagreb i Beograd, naravno ne javno, u izvesnom smislu gledaju na Zapadnu Hercegovinu i na Republiku Srpsku kao na dio Hrvatske i Srbije?
Istovremeno je teško i jednostavno pitanje. Mi imamo proklamovane stavove koji se javno saopćavaju da države poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, a s druge strane jednu vrstu, možemo reći, od lidera tih država implicitne, a od nekih njihovih glasnogovornika eksplicitne podrške narativima koji vrlo često se koriste u smislu različitih težnji za separatističkim djelovanjem ili čak iredentističkim u smislu pripajanja drugoj državi. I u takvim slučajevima obično nemamo potpuno jasan stav s jedne strane Srbije, a s druge strane Hrvatske kada se radi o ovom pitanju, a vezano je za treći entitet. Proklamovano imamo podršku teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, s druge strane i poruke i ponašanja govori suprotno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šolaja?
Pa ja zaista ne vidim da se, bar evo u Republici Srpskoj gdje ja živim, da se Srbija ponaša prema Republici Srpskoj kao dijelu svoje teritorije. Činjenica je da postoje dobre veze, ali tako isto tako postoji istorijska i pozadina svega toga. Znači od 1992. do 1995. Srbija i Republika Srpska su činili jedinstven i politički, a u svakom slučaju ekonomski prostor, da su bile zajedno pod sankcijama Međunarodne zajednice Ujedinjenih nacija, i to je u velikoj mjeri oblikovao njihov dalji put. Pa čak kad govorimo o Daytonu, Srbija i Republika Srpska su imale zajedničku delegaciju, Republika Srpska nije bila u delegaciji Bosne i Hercegovine, ali to ipak ne opredjeljuje Srbiju da to nešto svojata.
I na kraju, evo i posljednje pitanje, gospodine Turčalo, da li su u pravu oni koji kažu da posljednji potezi Zagreba i Beograda na neki način oživljavaju duh Karađorđeva?
To je ono što smo na početku rekli, možda nisam to eksplicitno rekao, ali te neke historijske reminiscencije su upravo podsjećanja na taj famozni dogovor iz Karađorđeva, odnosno plan o podjeli Bosne i Hercegovine, i to je od značajnog dijela javnosti u Bosni i Hercegovini shvaćeno kao poruka, pogotovo u svjetlu onoga što možemo očekivati u nekoj bliskoj budućnosti, da će se zaista početi razgovarati, pregovarati o implementaciji nekih od ovih prioriteta koje je Evropska komisija postavila, a koji između ostalo, kao što sam rekao, uključuju i ovu priču o unutrašnjem restrukturiranju koje bi Bosnu i Hercegovinu učinilo adekvatnim sagovornikom u pregovorima pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Gospodine Šolaja, vaše mišljenje?
Pa ja mislim da je period 90. pa i duha 90. davno prevaziđen. Možda duh Karađorđeva spominju više oni koji vole da se sjećaju tog duha i nečega. Šta je to značilo? Na kraju krajeva istorija još nije dala nikakav odgovor na to pitanje Karađorđeva. Ja mislim da budućnost Bosne i Hercegovine trebaju da gradi svi njeni stanovnici, ali to mora da bude jedna uređena država u ustavnom smislu, država koja će imati ustav koji će biti prihvaćen od svih. Ali dok se god mi ovdje raspravljamo o jednom centralizmu i neke dvije moguće vrste separatizma, mislim da će duh Karađorđeva otvarati to pitanje stalno sam za sebe, bez ičije pomoći.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Turčalo.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Sead Turčalo iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U moru informacija o epidemiji koronavirusa, o problemima i statistikama, skoro pa nezapaženo prošla vest o početku nove akademske godine. Brucoši i oni na višim godinama studije i dalje su između dve vatre. Nastave u fakultetskim amfiteatrima i online predavanja. U Srbiji je skoro 240.000 studenata na univerzitetima. Mnogi su u proteklim mesecima propustili ispitne rokove ili prijave na programe razmene zbog zatvaranja granica ili zbog otežanog funkcionisanja gradova. Tradicionalni studentski život koji podrazumeva boravak u čitaonicama, odlazak na studentska okupljanja, žurke i sportske događaje, sada je skoro pa u potpunosti izmenjen. Kako su se mladi prilagodili novim okolnostima i kako vide novu akademsku godinu, tema je u narednih pola sata. Ja sam Norbert Šinković, a vi slušate podcast Glasom mladih.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Aleksandar Bugarin je student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Kao student treće godine već je iskusio izazove koje nosi promenjen način studiranja.
U prošlom semestru smo ja to imali priliku da imamo neke Zoom sastanke i slične stvari. Doduše, mislim da bi sad barem trebalo da bude mnogo organizovanije, zato što i profesori su sad, mislim, spremni i generalno i asistenti i kao svesni su da moraju da nam drže neki oblik predavanja. Mislim da neće biti više ona opcija, poslaćemo prezentacije kao na nekim fakultetima, dobro, kod nas nije bilo toliko zastupljeno, ali kao bit će ipak, mislim, ona varijanta da ćemo imati neki oblik predavanja i slično. Mislim da se izgubio taj korak, jel te, razgovora sa profesorom, generalno uživo predavanje i slično, jer mislim da tim prilikama mnogo više naučiš, mnogo više možeš da shvatiš, da postaviš pitanje i slično. Nekako kad stvoriš sebi atmosferu u svojoj sobi ili slično, staviš laptop i slično, mislim da nekako u jednom momentu odlutaš, više ni ne pratiš to što se dešava, nego čekaš neki praktični deo, neku vežbu ili slično. Ali mislim da je generalno problem što smo mnogo izgubili sa tim, kako da kažem, vežbama. Ja sam sa treća godina, imam dosta ozbiljne predmete kada bih trebao da naučim neke bitne stvari sutra za profesiju. Mislim da je veći problem što se dešava da neki profesori koji drže neke ozbiljnije predmete se jednostavno često se ne trude ni na uživo predavanjima, a možemo da zamislimo kakva je situacija kad imamo online predavanja. Jednostavno moramo shvatiti da neko mora da nam se posveti, ali isto tako i mi moramo da se posvetimo celoj situaciji. To što imamo online predavanja ne znači da možemo da ih propuštamo. To što su profesori možda smanjili kriterijum za ocjenjivanje ne znači da mi treba manje da učimo. Mislim, situacija treba da ostane i dalje ista, jer mislim, profesori jesu tu da nas nauče neke stvari, ali mislim da ovaj moment kad zapravo se u krupni plan stavljamo mi kao studenti iz prostog razloga što, ok, možda te neko neće naučiti neke stvari dovoljno, ali ovo je onaj moment da ti treba da pokažeš zapravo angažovanje s tim fakultetom.
Od početka zdravstvene krize u regionu često smo čuli izraz prisilna digitalizacija. Reč je o naglom i brzom prelasku sa kontaktne nastave na digitalne platforme. Informatička pismenost je sada na proveri. Ali situacija nije baš zadovoljavajuća, smatra Aleksandar.
Mislim da je veliki problem kad ti, to je nekoj starijoj generaciji koja se i na touchscreen telefon navikava dosta dugo, kada ti njima dođeš i kažeš sad treba da držiš online predavanja. I kao osoba koja je navikla da ima tu kao uživo interakciju s nekim, treba da se prilagodi na virtualni prostor. Veliki je problem i kod mladih, jer ja sam imao par slučajeva prijatelja kojima sam morao da namještam Zoom, zato što nisu znali da se uloguju i slične stvari. Mislim, kao taj stereotip da samo stara garda ne zna sa laptopom, mislim da to nije istina. I dalje ima ljudi koji su svesni da moraju da se prilagode vremenu. To je ona fora iz Malcolm in the Middle kad kaže future is now old man, kao nemaš puno opcija, moraš da budeš tu jer ti si profesor, vreme će te pregaziti. I mislim da mnogi profesori na fakultetu biraju to, ma joj, ja ne znam kako ću ovo, ono, najlakše poslati prezentaciju koju si spremio i koju vrtiš već 10 godina u krug. Mislim da je došao moment kad stvarno treba da se pripremiš, da pokažeš studentima šta znaš i da te to što ne možeš da budeš uživo ne može da spreči. Ja sam imao primere profesora u prošlom semestru koji nam se nisu javili ceo semestar, gde smo mi na kraju njima slali mailove da proverimo otprilike da li su živi. Mislim, zvuči glupo, ali stvarno je tako bilo. Dok si imao profesore koji su svake nedelje držali online predavanja, imali interakciju sa studentima, pravili neke online vežbice i slično. Mislim da je sve zapravo iz te perspektive koliko se neko potrudi oko nečega.
On dodaje da, iako je ponekad komfornije raditi od kuće, ovo su zapravo izazovna vremena za studente.
Mislim da generalno studenti, dosta studenata, gleda to kao olakšanje. Veliki problem što je ako puno studenata gleda s te strane da, ok, imam problem, jer u suštini, mislim, ja tako gledam. Gledam da sam izgubio godinu dana prilike da mi neko ko ima mnogo više znanja o nekim stvarima o kojima ja nemam, da mi objasni. I generalno vidjet ćemo koliko će zapravo i profesori i studenti biti spremni da pokažu angažovanje u toj sferi. Mislim da je raspoloženje kod studenata dosta veliki problem iz prostog razloga što svi smo se nadali da ćemo ići na taj fakultet i da ćemo imati tu obavezu, jer fakultet nije samo predavanje, fakultet je da sretneš kolege, da imaš neki razgovor s njima, rad u grupi i slično. Dosta toga ćemo sad izgubiti i mislim da smo, neki od nas su barem svesni da gubimo vreme i da ćemo morati mnogo više da se posvetimo nekim stvarima i čak šta više da imamo taj moment lične spoznaje, da neke stvari koje bi inače naučili na fakultetu, da ćemo morati da sednemo sami da naučimo.
Slušate Glasom mladih.
Iz regiona Zapadnog Balkana u Srbiji studira oko 9000 studenata, dok je njih 1500 samofinansirajućih van ovog regiona, govore podaci Ministarstva nauke. Jedan od studenata iz našeg regiona je i Danilo. On je kao državljanin Bosne i Hercegovine imao ozbiljne poteškoće u prvom talasu epidemije. A kako kaže, očekuje ga neizvesnost i u ovoj akademskoj godini.
Bilo mi je nezgodno zbog to kad je krenuo taj karantin i to sve. Ne mogu strašno sjetni datum koji je to bio u martu negdje, ako se dobro sjećam. Ja sam otišao za Bosnu jer nisam imao razloga biti sad u Novom Sadu. Nezgodno je biti sad kad je to tako tamo. Pa su kao na faksu su govorili da će se organizovati online nastava, međutim to ništa nije bilo, nego su kao preko neke Moodle platforma za daljinsko, kao na daljino učenje, samo objavili tako ove prezentacije i to da mi moramo sve sami. I meni to u tom trenutku bilo nezgodno, pošto mi stvarno trebala ta predavanja i to da naučim to, zato što mi je bilo teško, nisam imao prije susreta sa takvim gradima, pa mi je trebalo tu malo da mi neko pojasni. Pa sad je to malo i bolje, nekako su sad već organizovani. Vjerojatno tad nisu ni znali kako šta trebaju raditi, pa sad je malo bolje, mada i sad ne znamo će li možda ukinuti ove što se smije ići na predavanja na fakultet, to jest vježbe te koje su organizovane u grupama. Međutim, sad izgleda solidno sve, da će biti nekako bolje, da će funkcionalisat nekako.
Osim pitanja da li će biti kontaktne nastave, koronavirus je reorganizovao i funkcionisanje menzi, kaže Danilo.
To mi jest problem, zato što ne idem ni u menzu trenutno, pa moram i sam ishranu, sam kupovat hranu, sam spremat, naravno i stan plaćat. Najviše me nekako brine ako se opet, ne znam, desi da će zatvarati granice, to ja ću vjerojatno se vratiti ovdje, onda mi je da li otkazati stan, da li ostaviti sve, plaćati u prazno nekako, ne znam. Tako da ne znam ja šta će biti, to mi je, nekako mi je to sve u podsvijesti.
Za studentske zabave, međutim, dobro se snalaze studenti, kaže on.
Ja sad nemam toliko problema u tom smislu, to uvijek se nađe gdje se otići, uvijek nekog ima, ali za ove nove što dolaze studenti, pogotovo što pričam s ovima iz Gradiške koji tek dolaze, oni su svi zbunjeni, ne znaju ni kako, ni šta, ni gdje, pa je to za njih malo možda problem, ali za neko koji je već tu godinu, dvije, to ja mislim da ne predstavlja taj problem. Tako, gdje se kretati.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Aleksandar iz Novog Sada ipak dodaje da on u svom studentskom životu vidi gubitak, ne samo u znanju, već i u socijalnom životu.
Opet izgubili smo izlaske, izgubili smo žurke, izgubili smo koncerte, generalno bilo koje oblike kulturnih dešavanja. Mislim da je to veliki problem, jer ako si konstantno pod bilo kojom dozom stresa, nekim ljudima koji imaju ovako neke lične probleme i fakultet predstavlja veliki stres. Mislim da ne pričamo ukoliko radiš nešto sa strane, imaš dosta obaveza, jednostavno taj dan, dva u nedelji ti je stvarno puno predstavljao. Kad dođe neka zanimljiva grupa, kad dođe neki muzičar kog voliš, predstava se, igra koja ti je interesantna, jednostavno odeš tamo, isključiš mozak i uživaš. Ovo je sad moment gde moramo da tražimo te neke načine zabave sami, da opet nekako krug viđanja je sve manji i manji. Onaj period kad smo bili u karantinu, ja svoje najbolje prijatelje nisam vidio mesecima, nisam svoju devojku vidio mesecima, i onda kao izgubiš korak sa ljudima, da ja koji stvarno nikad nisam imao problema sa socijalizacijom, da sam seo sa ljudima s kojima sam ranije svaki dan sedeo i da sam sedeo i gledao plafon, ja nisam znao šta da im kažem, jer sam navikao da vidim mamu, tatu i brata, i taj krug se vrteo i vrteo. Opet tu su neki ljudi koji su se, ne mogu reći, vratili u normalu, ali dok je bio onaj period, daj da kažem, mira, kad su nam još ono, te opcije za izlaske bile otvorene i slično, oni su ono izlazili, zabavljali se i slično, ali mislim da ja konkretno imam taj problem gde god da odem, da imam opciju, ok, srešću nekoga, ok, porazgovarat ću s njim, ok, taj možda neko je prolažao koronu, možda je imao nešto, možda mogu na neku glupost da se zarazim, da zarazim ljude oko sebe i slično. Mislim da je baš to suština celog problema, što imam osjećaj kao da nikad više nećemo imati tu opuštenost da odemo u klub i da upoznamo totalno nepoznata lica i slično. Čak i ovako ima, uhvatio sa sebe u momentima da pratim gde moji ljudi izlaze, da znam gde su bili, s kim su bili, od koga su možda mogli da se zaraze. Vidim nagle promene, stvarno, eto, kad je bio taj čuveni period karantina i slično, ja imam par stvarno jako bliskih, najboljih prijatelja koji su iz Bosne, koji su iz okolnih mesta i slično, i koje nisam vidio po pola godine. Mislim da zapravo imam slučaj najboljeg prijatelja koji je iz Bosne i studira na ekonomskom fakultetu. Ekonomski fakultet ove godine nije držao Oktobar 2. On zbog neprilika, zbog granica i sličnih nije mogao da dođe na aprilski rok i izgubio je šansu da zapravo da godinu. Pa morat će sad da obnavlja neke različite varijante. Tako da to je po mom mišljenju veliki. Po mom mišljenju to je veliki problem. Zato što, ok, ja sam u Novom Sadu, imam opciju da mi je fakultet na 20 minuta od kuće, neko kome je to mnogo veća komplikacija, ko mora mesece, koji nije tu da i dalje finansira stan koji je u Novom Sadu, koji je trenutno u hipergradnji, nije više jeftin, generalno život u Novom Sadu je sve skuplji i skuplji. I za ljude iz Novog Sada, mogu da zamisli kad neko dođe iz drugog manjeg mesta ili slično, manje plati promet, manje su različite varijante koje zapravo stvaraju problem prosječnom studentu. Da ne pričamo ljude koji izaberu da zapravo ostanu u svojim mestima, bilo što treba da se ode na fakultet, to je dodatni trošak prevoza, opet moraš negde biti i slično. Tako da, generalno na studente koji gledaju na fakultet kao kupovine četiri godine mira i zabave, mislim da je ovo zapravo mnogo veliki onaj šamar realnosti, da zapravo imaš neki problem koji jeste rešiv, ali na različite načine i finansijski i ovako psihički predstavlja ozbiljan teret.
Slušate Glaso mladih.
Uprkos epidemiji, neki su se odlučili da jedan semestar svojih studija provedu u drugoj zemlji. Neizvesnosti i izazovi nisu sprečili Irenu Čučković da se iz Novog Sada na 6 meseci preseli u Zadar, na Hrvatsko primorje.
Mogu reći da je čitav period bio donekle neizvestan, shodno čitavoj situaciji, naročito zbog činjenice da sam ja već negde u aprilu ili maju, dok je bilo vanredno stanje u Srbiji, saznala da sam prošla na razmenu, dobila pozivno pismo i tako dalje. Tako da sam zapravo provela par meseci u iščekivanju da li će se možda nešto promeniti u poslednjem trenutku i da li ću biti eventualno sprečena da odem. Međutim, na kraju se ispostavilo da je čitav proces i podnošenje dokumentacije i svega što je prethodilo mom odlasku tekao relativno uobičajenim tokom, ja bih rekla. Zaista ne mogu da kažem da se nešto isprečilo, a da je korona, odnosno da je epidemija bila razlog tome u čitavom procesu pripreme za odlazak na razmenu. I to je to. Sada, mislim, osim što dok boravim na razmeni, osim što imamo delimično online predavanje, delimično uživo, opet ne mogu reći da je situacija naročito vanredna na fakultetu.
Pored studija, tu su i naravno studijske posete ili privatne posete, obilazak zemlje, domaćina, druženje sa drugima, sve to nekako jeste tu, ali nije tu. Koliko ti možeš unapred da planiraš u inostranstvu tvoje obaveze, želje, planove?
Pa, mislim, ono što je korona definitivno poremetila, što je sada već sasvim izvesno, jesu ta druženja i obilasci, studijske posete i takve stvari, ekskurzije koje prate svako Erasmus razmenu, ako uglavnom organizuju članovi ISN mreže u gradu u kom se već odvija razmena. Tako da zbog različitih epidemioloških mera neka druženja nam jesu ograničena, dosta stvari je prosto nemoguće organizovati jer u zatvorenim prostorima ne sme biti, čini mi se, više od 15 ljudi, ako se ne varam, ili eventualno 20, a studenta na razmeni trenutno ima negde oko 40, tako da svakako ne bi svi mogli biti uključeni u te neke aktivnosti koje bi se sprovodile. A što se tiče putovanja, mislim, svi smo manje više svesni da ćemo verovatno i ukoliko budemo imali neka putovanja, uglavnom ih sami nekako organizovati, neke grupne posete, ekskurzije i tako dalje, i da će se one odvijati u Hrvatskoj. Dakle, nećemo imati mogućnost, recimo, odlaska do nekih susednih zemalja u studijske posete, što, mislim, meni toliko i ne predstavlja problem, pošto sam ja iz Srbije i svakako su mi te zemlje u okruženju, ali sigurna sam da ljudima koji dolaze iz nekih udaljenijih zemalja to jeste neka propuštena prilika koju je to epidemija uslovila.
Irena dodaje da, što se nastave tiče, u Zadru su studenti dobro prihvatili kombinovanu nastavu.
Čini mi se da se studenti za sada dobro snalaze, zaista to sam i shvatila iz razgovora sa stranim studentima koji dolaze iz Francuske, Španije, jeste da zapravo ne može se generalizovati situacija na fakultetima, čak ni na nivou neke države ili grada, jer zaista svaki fakultet, svaki departman je imao tu slobodu da donese svoju odluku na koji način će realizovati nastavu, sve dok je to u skladu sa nekim merama koje propisuje vlada.
Kao studentkinja na razmeni, Irena je smeštena u studentskom domu gde je smanjen broj stanovnika.
Pa konkretna situacija u Zadru je takva da 6 studenata po godini, odnosno po semestru, ima pravo na smeštaj u studentskom domu i ja sam jedna od tih 6 studenata. Što se tiče same procedure i prijavljivanja i smeštanja, ona nije posebno poremećena, da tako kažem, osim što su, kao i što je slučaj u studentskim domovima u Novom Sadu, zabranjene posete bilo kojih trećih lica koja inače ne stanuju ili ne rade u studentskom domu, i to je jedina razlika. I naravno obaveza nošenja maski u svim zajedničkim prostorijama, odnosno svuda osim u sobama u kojima ste smešteni. Nisam sigurna kakva je situacija što se tiče drugih, pošto svi studenti osim zapravo na šestoro su potražili neki oblik privatnog smeštaja, da li su to stanovi u kojima stanuju sami ili sa cimerima, ali mislim da oni nisu imali nikakvih problema, bar zbog korone što se toga tiče. Zdravstveno osiguranje sam regulisala kao svako putno osiguranje zapravo koje sam koristila, i s obzirom da planiram u nekom momentu da se na par dana vratim u Srbiju, uzela sam prosto osiguranje koje mi pokriva zdravstveno, polisu koja mi pokriva zdravstveno osiguranje u svim državama Evrope u periodu dok mi traje razmena. Ono što je bila malo čudna okolnost je što dok sam, odnosno kada sam kupovala polisu osiguranja, nisam imala mogućnost da uplatim onaj dodatni iznos koji podrazumeva posebno osiguranje od COVID-a, tako da eto tu privilegiju nemam baš, ali eto, nadam se da će sve biti u redu po tom pitanju.
Slušate podcast Glaso mladih.
Za razliku od Irene, koja je tek desetak dana u Hrvatskoj, Iva Gajić iz Srbije već skoro mjesec dana boravi u Belgiji. Ona kaže da, kao i Irena, zajednička putovanja i aktivnosti značajno su ograničeni. Njen odlazak u tu zapadnoevropsku zemlju je višestruko bio otežan zbog epidemije.
Dolazak je bio malo više otežan zato što je meni potrebna viza za Belgiju, ako ostaje više od 3 meseca. I ja nisam znala da li mogu da dođem do, recimo, 20. augusta, to je samo nekoliko dana pre poslednjeg roka kada je ja trebalo da javim da li sam sigurna da ću biti ovde ili sam odustala. Tako da sam ja baš bila pod velikom neizvjesnošću zato što je moglo da sve da mi propadne samo za nekoliko dana. Ali u suštini ovde je mnogo gora epidemiološka situacija, ali fakultet još uvek ne održava toliko online predavanja, imamo jedno ili dva predavanja nedeljno koje su online, sve je još uvek na fakultetu, ali ono što je interesantno jeste da se sve odlučuje na osnovu nedelje. Znači, ja nisam sigurna da li ću imati sledeće nedelje predavanja na fakultetu ili online, ali za sada se oni trude da sve ostane uživo, jer mnogo ima više praktične nastave nego teorijske, tako da je mnogo lakše raditi uživo. Što se tiče domova, pošto ja živim u domu kao i Irena, ovde je kapacitet potpuno popunjen, tako da nije ništa smanjeno nego inače. Jedino isto, ne smemo da imamo posete i trebalo bi da nosimo maske kako ti zajedničkim prostorijama.
Ona dodaje da mnogi su odustali od programa razmene, ali oni koji su se upustili u ovu avanturu dobro se drže.
Pa čini mi se da ljudi koji su ipak odlučili da dođu, da su ipak mirni. Mnogo je studenata odustalo koliko smo čuli, ali da nije toliko, nisu toliko upošteni na fakultetu. Jedino je nezgodno što u svakom trenutku moramo da nosimo maske. I kad radimo u grupama ili kad treba da držimo neke prezentacije, tad je prilično nezgodno jer ne može lepo da se diše i onda student zamoli da kao, okay, mogu ja da skinem masku. Jedino to je kao neka neprijatna situacija zato što je ipak otežano na neki način, iako je uživo, ipak je otežano državanje tih vežbi. Ali u suštini nisu toliko još uvek uplašeni, ali s obzirom na to koliko ubrzano raste broj zaraženih, mislim da će brzo doći do promene isprave.
Razmena studenata nije samo učenje u drugoj državi, već je i prilika da se upozna zemlja domaćin. Iva kaže da su najviše na tom polju uskraćene mogućnosti.
Te studentske ekskurzije otkazane, trebalo je da imamo prve nedelje bukvalno samo putovanje po Belgiji, ali i to je potpuno otkazano, ali smo se mi sa našeg departmana, tako da kažem, sa našeg odseka, organizovali svakog vikenda idemo negde dok možemo. Mislim, to možda nama ne preporučuju baš da radimo, jer kao idemo čak i u crvene zone, ali ako ostanemo manje od 48 sati, nije nikakav problem. Tako da se mi sad trudimo stvarno da što više putujemo, da vidimo što više, zato što se ovde već neko vreme priča o potencijalnom zatvaranju svega opet, kao što je bilo aprila, maja. Tako da, sad se trudimo da što više iskoristimo vreme, ali nadamo se da će ipak ostati sve otvoreno.
Slušate podcast Glasom mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Dario Ignjić je među onima koji su nedavno završili medicinski fakultet. Kao budućeg lekara njega čeka stažiranje u trajanju od 6 meseci. Sa njim sam razgovarao o tome na koji način izgleda njegovo stažiranje, odnosno kako je mora da se prilagodi novim merama i novim okolnostima.
Pa nakon polaganja diplomskog ispita bilo je dosta neizvjesno da li će se uopšte održavati praktična nastava u domu zdravlja upravo zbog situacije sa COVID-om, a dosta dugo niko nije imao informacije hoće li biti stažiranja ili ne. Uspio sam da krenem u domu zdravlja da radim, međutim, prema informacijama koje sada imam, neke klinike još uvijek ne dozvoljavaju stažiranje, ali se nadam da su promijeniti u narednih par mjeseci dok završim ovaj dio staža.
kako je izgledao tvoj dolazak na radno mesto?
Od drugih kolega koji su prije mene počeli da rade staž sam čuo da je sebi u potreba negativan test na koronu, na koronavirus, da bi se uopće mogao aplicirati za staž. Međutim, ja kada sam se prijavljivao za dom zdravlja, to više nije bilo potrebno. Imao sam urađen serološki test na koronavirus koji je bio negativan, tako ako da je posao potreba za time, mogao bih da priložim, ali izgleda su se ti kriterijumi spustili, mada i dalje u domu zdravlja vlada visok stepen opreza, nošenje maske obavezno, a distanca se mora poštovati.
Da li ćeš imati mogućnost da na vreme završiš staž?
Očekujem da će se taj šestomjesečni period ispuniti. Očekujem da ako odem na neke druge klinike, da će tamo biti mjere opreznosti pojačane. Ako uopšte budem imao mogućnosti da radim na pojedinim klinikama, upravo zbog vanredne situacije.
U kojoj meri je ova situacija, pošto ti izložen visokom riziku, uticati na tvoj socijalni život?
Zbog specifičnosti svog, tako reći, sadašnjeg radnog mjesta, morao sam dodatno da zaštitim sebe, da ne bih došao u kontakt sa virusom, da se ne bih zarazio, pa da mi ne bi bio zabranjen rad u domu zdravlja. Niti sam išao mnogo kući, niti sam se viđao sa svojima, da ne bih izložio ja njih sebi, niti njih meni. Niti sam išao mnogo da sa društvom u izlaske, u kafiće, u restorane. Dosta sam morao da smanjim socijalne kontakte da bi zaštitio sebe, da bih mogao da krenem da radim test svoj staž.
Slušate podcast Glaso mladih. Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Slušali ste Glasom mladih. O izazovima studiranja za vreme pandemije i očekivanjima studenata razgovarali smo sa mladima iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a u proteklim minutama posjetili smo i Hrvatsko primorje, kao i Belgiju. Ja sam Norbert Šinković, hvala što ste bili sa nama.